πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και σήμερα Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον οίκο της εκπομπής και σήμερα η Αθηνά Σαλούστρου συντονεί στην παραγωγή της. Και πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι αυτήν, όπως και κάθε εκπομπή που σας ενδιαφέρει, των προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας, των εθνικών, μπορείτε να τα βρίσκετε μετά στο δικό σας χρόνο στην πλατφόρμα erteco.gr. Τώρα, οι φακοί της δημοσιότητας της διεθνούς ασφαλώς εξακολουθούν να εστραμμένοι στη Συρία. Διπλωματικό πόκερ σε εξέλιξη, καθώς οι γεωπολιτικές συνέπειες της ανατροπής Άσαντ και η διάλυση των δομών της χώρας μέχρι στιγμής αποκτούν φυσικά παγκόσμια εμβέλεια, διαμορφώνουν ένα νέο πεδίο δράσης για επίσης πολλές πλευρές εξωτερικές. Είναι διαστάσεις που ακόμη θα έλεγε κανείς ότι δεν τις έχουμε μεταβολήσει, να τις κατανοήσουμε. Υπάρχει μια ελπίδα για κάτι καλύτερο γενική, κάτι ας ελπίσουμε πιο ελεύθερο, πιο δημοκρατικό από τις προηγούμενες δεκαετίες. Ωστόσο, μια αντικειμενική, μια ψύχρεμη ανάλυση παράγει ανάμεικτα αισθήματα. Όλοι ομνύουν πρώτα απ' όλα στην εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Το είπαν όσες χώρες έλαβαν μέρος την Παρασκευή στην διάσκεψη αυτή που έγινε στην Άκαμπα. Ήταν μια σειρά από αραβικές χώρες περιοχής, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Λίβανος, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέιν, Κατάρ, εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Τουρκίας, απεσταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Το ζήτησε επίσης και ο Τζολάνι σε μια συνέντευξη την οποία έδωσε χθες στην Συριακή τηλεόραση. Έστειλε μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα να σεβαστούν όλη την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει να το βομβαρδίζει, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόθεση να είναι εχθρικό απέναντί του. Έστειλε μηνύματα και προς τη Ρωσία ότι θα μπορούσε να συνεχιστεί μια συνεργασία υποφελής και για τις δύο πλευρές. Τώρα, Ταυτοχρόνως, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μπλίνκεν, εκτός από το να πάρει μέρος σε αυτή τη διάσκεψη που ανέφερα, είχε επισκεφθεί πριν το Ιράκ, την Ιορδανία ως χώρα, συνέχισε στην Τουρκία. Είναι τρία κράτη γειτονικά με τη Συρία που έχουν βέβαια ιδιαίτερη σημασία και ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει μια άμεση επαφή με την Ισλαμική Οργάνωση HTC, δηλαδή την μεταβατική κυβέρνηση που σε μεγάλο βαθμό είναι αυτή η οργάνωση από πίσω. Να θυμίσουμε βέβαια ότι μέχρι πρότινος, μάλλον ακόμη αυτή η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από το State Department. Υπήρξε ειδική τηλεδιάσκεψη του G7 για το θέμα αυτό, το οποίο θα είναι της Συρίας δηλαδή και που θα είναι και πρώτο-πρώτο στο αυριανό Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Τώρα, προς τα πού εξελίσσεται η νέα κατάσταση στο εσωτερικό της Συρίας με βάση τις ενδείξεις που έχουμε μέχρι στιγμής. Ποιες είναι οι κινήσεις των σημαντικότερων εξωτερικών παραγόντων που επιδρούν ή δρούν στο έδαφος της, γιατί στη Συρία, εκτός από το ότι είναι κατακαιρματισμένη ακόμα εσωτερικά, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει παρουσία των Αμερικανών με βάσεις της Τουρκίας σε διάφορα σημεία, εκτός από τον έλεγχο κάποιων από τις δυνάμεις τις Συριακές, και του Ισραήλ, το οποίο έχει καταλάβει μια έκταση περίπου 600-700 τετραγωνικών χιλιόμετρων στο νότο, πέραν αυτής που είχε στο Γκολάν. Τώρα, θα δούμε επίσης όλοι αυτοί οι εξωτερικοί παίκτες, συμπεριλαμβανομένοι φυσικά επίσης της Ρωσίας και του Ιράν, που είναι η μεγάλη ηττημένη της υπόθεσης, πώς τοποθετούνται και ποιες είναι οι προοπτικές, αν διαφαίνονται, με βάση τη σημερινή κατάσταση για το μέλλον της Συρίας. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος όχι μόνο είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών και με έμφαση στις σπουδές ασφάλειας, αλλά έχει και μια ενδιαφέρουσα 8-9 ετία, όπου ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης. Είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, ο κύριος Κώστας Ιφαντής. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, ένα εισαγωγικό ερώτημα. Από την εμπειρία σας και την εικόνα βέβαια που έχετε, προς τα πού εξελίσσεται η νέα κατάσταση με βάση τις πρώτες ενδείξεις? Υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις, κάποιες αποφάσεις που ανακοίνωσε αυτή η μεταβατική κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, την αλλαγή του συντάγματος, ότι θα γίνουν εκλογές και τη μεταχείριση τέλος πάντων των θρησκευτικών εθνοτικών ομάδων, καθώς επίσης και ακούσατε, τα ξέρετε, τα παρακολουθείτε, τροποντινά έχουν αρχίσει οι διεθνείς σχέσεις με διάφορες πλευρές.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι στο εισαγωγικό σας σχόλιο τα είπατε σχεδόν όλα. Θα έλεγα ότι οι πρώτες αυτές ημέρες μετά την ανατροπή στη Συρία, μετά την αλλαγή στη Συρία, η οποία εν πολλής έγινε ειρηνικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Σίγουρα.
Έτσι, λοιπόν, είναι, θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι απαισιόδοξες. Υπό την έννοια ότι η νέα ηγεσία λέει σε όλους τους ενδιαφερόμενους, αυτούς που έχουν εν πάση περιπτώσει ένα ουσιαστικότερο ενδιαφέρον και μια παρουσία στη χώρα, αυτό που ονομάζουμε stakeholders κατά κάποιο τρόπο, λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν. Δηλαδή στην Ρωσία λέει αυτό που θέλει να ακούσει η Ρωσία, ότι εν πάση περιπτώσει δεν τελειώνει η συνεργασία μας, απλώς ελάτε να συζητήσουμε. Το ίδιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο και στην Τουρκία, η οποία Τουρκία βεβαίως όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένας από τους πιο ουσιαστικούς υποστηρικτές της Συριακής αντιπολίτευσης συνολικά, και όχι απλώς πολιτική υποστήριξη αλλά και υλική υποστήριξη. Λοιπόν, το Ισραήλ κάνει αυτό το οποίο κάνει προληπτικά, κατά την άποψή μου, αλλά και εκεί η νέα ηγεσία δεν αντιδρά με τρόπο τέτοιο ώστε να οδηγήσει τα πράγματα σε μία όξυνση. Λοιπόν, το τοπίο έτσι όπως διαμορφώνεται επιτρέπει αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν τουλάχιστον ειρηνικά. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι ενδείξεις, όπως πολύ σωστά τις χαρακτηρίσατε. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει μια τεράστια βεβαιότητα. Τεράστια βεβαιότητα για την πραγματική, αν αυτό το οποίο εμφανίζεται είναι οι πραγματικές προθέσεις της νέας ηγεσίας. Δηλαδή, αν όντως έχει ως σχεδιασμό μια μετάβαση σε ένα περισσότερο δημοκρατικό καθεστώς, συμπεριληπτικό και ουσιαστικά πλουραλιστικό. Θα το δούμε αυτό αν θα ισχύσει, αλλά είναι η καταγωγή, η ταυτότητα κάποιον από τις οργανώσεις, τις πιο σημαντικές HTS, όπως είπατε και εσείς, οι οποία μας προκαλούν έτσι αμφιβολίες για το κατά πόσον όλο αυτό είναι προσχηματικό και έχει ως στόχο την κατοχύρωση και την σταθεροποίηση στην εξουσία, και αργότερα θα εξελιχθεί, έτσι, θα εκδιπλωθεί μια πολύ πιο συντηρητική ισλαμική ατζέντα. Αυτό δηλαδή που όλοι έχουν στο μυαλό τους. Έτσι, και γιατί είναι πια ζήτημα καθαρά αξιολόγησης κατά πόσον κάποια οργάνωση σαν αυτή μπορεί να μετεξελιχθεί σε κάτι άλλο πολύ πιο, εν πάση περιπτώσει, μετριοπαθές από αυτό το οποίο έχουμε και ως κλισέ στο μυαλό μας για τις ισλαμιστικές, τζιχαδιστικές, αυτοπροσδιοριζόμενες ως τζιχαδιστικές οργανώσεις.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, άρα εκεί νομίζω είμαστε σήμερα, με μια τεράστια βεβαιότητα, αλλά και με μια μικρή αισιοδοξία στο βαθμό που τα πράγματα παραμένουν ειρηνικά.
Σχετικώς ειρηνικά, ναι. Μπροστά στο τι γινόταν ή θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτό είναι το μικρότερο κακό. Βέβαια, υπάρχουν μιλούνια ήδη προσφύγων και μεταναστών που καλού κακού από φόβο κλπ.
Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, το πιο σημαντικό, γιατί υπάρχει το ζήτημα του state building, δηλαδή της οικοδόμησης ενός νέου κράτους. Ναι. Εντάξει, ναι. Αλλά πριν από αυτό, για να έχει πιθανότητες επιτυχίας και βιωσιμότητας σε ένα τέτοιο σχέδιο, υποθέτουμε ότι η καινούργια ηγεσία είναι ειλικρινής, πρέπει να προηγηθεί ο αφοπλισμός όλων αυτών των ομάδων.
Ναι,
ποιος θα κάνει τον αφοπλισμό από αυτές τις οργανώσεις, οι οποίες έχουν στηρίξει και την ύπαρξή τους αλλά και τη δύναμή τους στο ότι είναι
στα όπλα. Και που μπορεί αυτή τη στιγμή στην Δαμασκό να έχει κυριαρχήσει και να έχει πάρει στα χέρια της την μεταβατική κυβέρνηση αυτή η συγκεκριμένη οργάνωση και κάποιοι λίγοι σύμμαχοί της, αλλά η χώρα είναι κατακερματισμένη. Δηλαδή,
ακριβώς.
Δυτικά κυριαρχούν, βορειοδυτικά οι τουρκικές, ο Συριακός Εθνικός Στρατός που είναι, ως γνωστόν, έχει σχέση με την Τουρκία. Στο βορρά πάντα υπάρχουν οι Κούρδοι, αν και εξασθενημένοι. Στο νότο υπάρχουν και άλλες οργανώσεις, οι οποίες είναι χωριστές, έτσι, από αυτούς. Και πάει λέγοντας, και βέβαια μην ξεχνάμε, εγώ τόνισα και την παρουσία ξένων χωρών, δυνάμεων στο έδαφος της Συρίας, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ μέχρι στιγμής. Έχουν
και
αποχωρήσει.
Η Ρωσία
βεβαίως, και η Ρωσία έχει αποσυρθεί από ορισμένα σημεία, αλλά προς το παρόν κρατά αυτές τις δύο βάσεις και από ό,τι φαίνεται τις παζαρεύει.
Ακριβώς.
Θα σας ρωτήσω όμως, για να πάρουμε λίγο αντίστροφα τα πράγματα. Εσωτερικά είναι πολύ ρευστή η κατάσταση. Όπως λέτε, πολλές οι αβεβαιότητες, είναι αρκετά νωρίς να δούμε πώς θα εξορροπήσουν τα πράγματα. Οι τοποθετήσεις όμως, οι βλέψεις, τα συμφέροντα και οι λογικές των εξωτερικών παιχτών, αυτές νομίζω είναι πιο σαφείς και ξεκάθαρες. Ας τις πάρουμε λοιπόν μία-μία, γιατί θα παίξουν ρόλο οι εξωτερικές δυνάμεις, οι μεγάλες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούσαμε τον, εκτός των άλλων, τον Άντονι Μπλίνκεν, να λέει ότι αποκαταστήσαμε επίσημη επαφή με αυτή την νέα κυβέρνηση, πίσω από την οποία είναι μια οργάνωση που το οξύμορο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αποκαλούν τρομοκρατική. Ωστόσο, επικρατεί ένας ρεαλισμός, αρχίζουν να συζητούν με αυτούς και με αυτούς. Ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί είναι κοντά στους Κούρδους, ανησυχούν για τα υπολείμματα του Ισλαμικού κράτους και κατέχουν όλα αυτά τα χρόνια τις περισσότερες πετρελοπηγές της Συρίας, και έχοντας βάσεις και στο βόρεια και στο νότο. Και βεβαίως υπήρξε αυτή η ενεργός διπλωματία Μπλίνκεν, ο οποίος εκτός από την συμμετοχή του στη διάσκεψη της Άκαμπα, πήγε στην ίδια την Ιορδανία, στο Ιράκ πήγε, και βεβαίως πήγε στην Τουρκία, όπου το ενδιαφέρον είναι, εσείς σημειολογικά ζήσατε και στην Τουρκία τόσα χρόνια, Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο υπουργός, ο πρόεδρος, πήγε να συζητήσει με τον ομολογό, το Φιντάν, αλλά πήγε mm-hmm. στο αεροδρόμιο, στην αίθουσα VIP, ο ίδιος ο Ερντοάν και κουβέντιασε μαζί του.
Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο βαθμό που υποθέτουμε ότι και αυτές ευνηδιάστηκαν από την εξέλιξη, επαναλαμβάνω, υποθέτουμε γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά έδειξαν πολύ γρήγορα και σημαντικά αντανακλαστικά. Έτσι, περιγράψατε απολύτως το τι κάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τις τελευταίες ημέρες και ώρες. Είναι στην περιοχή, αποκαθιστά σχέσεις, επικοινωνεί. Νομίζω ότι το βασικό μέλημα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η κατάσταση να παραμείνει σταθερή, να μην εκραγεί η κατάσταση, να μην... γιατί τότε ο φόβος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι σε μία κατάσταση εκτός ελέγχου, εάν διολυστήσει η Συρία σε κάτι τέτοιο, το οποίο δεν φαίνεται πιθανό όπως είπαμε αυτή τη στιγμή, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει, τότε θα κινδυνεύσουν σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά την ίδια στιγμή θα βρουν ευκαιρία χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι χαμένες της υπόθεσης, Ρωσία, Ιράν, να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν σε καμία περίπτωση, νομίζω, την αποσταθεροποίηση. Ναι. Έτσι, τουλάχιστον μέχρι να φανεί το τι ακριβώς εκπροσωπούν οι νέες, το νέο καθεστώς.
Να πάμε στο επόμενο μεγάλο παίχτη, Ισραήλ. Ακούσαμε τον Ζολάνη σε μια συνέντευξη που έδωσε φόλης της ύλης στη Συριακή τηλεόραση, να απευθύνεται και προς το Ισραήλ, να λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσετε να μας βομβαρδίζετε, γιατί δεν έχουμε κακές προθέσεις απέναντί σας. Να πούμε ότι το Ισραήλ είχε ξεκινήσει μια εντατικότατη εκστρατεία βομβαρδισμών εδώ και πολλές εβδομάδες. Εμένα μου έκανε εντύπωση για τη διάρκεια του πολέμου, δηλαδή όταν ήταν στο φουλ η σύγκρουση στο Λίβανο και βέβαια και στη Γάζα, βομβάρδιζαν και σε απομακρυσμένα σημεία από τα σύνορα του Λιβάνου, ήταν για να εξασθενήσουν τελικά τις θέσεις των Ιρανών κτλ. Έχουν καταλάβει, όπως ξέρετε, μια ζώνη νεκρή 400 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Και άλλα 300 περίπου καθαρά μες στο έδαφος της Συρίας. Τους καλούν διάφορες πλευρές να αποχωρήσουν.
Κυρίως έχουν καταλάβει κάποια υψώματα πέρα από τον
Γκολάν.
Από τον Γκολάν, τα οποία υψώματα τους επιτρέπουν να ελέγχουν.
Ναι, είναι κάπου 600-700 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δεν είναι
ακριβώς,
λίγο.
Ακριβώς.
Μαζί.
Όχι, όλα. Είναι μια μεγάλη περιοχή.
Έχουν καταστρέψει επίσης το 90% των υποδομών του Συριακού στρατού, από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Όλη την αεροπορία, τα αντιεροπορικά και ένα μεγάλο μέρος των άλλων βάσεων, του οπλισμού, μην πέσουν στα σύνορα, στα χέρια.
Οι αναφορές, ναι, όλες οι αναφορές συμφωνούν ως προς αυτό. Κοιτάξτε, το Ισραήλ νομίζω ότι λειτουργήσε και λειτουργεί και προληπτικά αλλά και λίγο οπορτουνιστικά. Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός ο οποίος έχει να κάνει βεβαίως και με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ισραήλ εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Έχουμε, νομίζω, προληπτικά οι Ισραηλοί είδαν τους Σύριους να εγκαταλείπουν τα πόστα τους, Συριακές Ένοπλες Δυνάμεις, δηλαδή να εγκαταλείπουν τα πόστα τους στο Γκολάν. Άρα αμέσως να...
Υπήρχαν βέβαια παρατηρητές του ΟΗΕ, αλλά αυτούς ούτε καν τους έλαβαν υπόψη.
Αλλά αμέσως γεννιέται σε ένα κράτος όπως το Ισραήλ, γεννιέται η ανησυχία για το αν η συμφωνία με τη Συρία που πάει πίσω στη δεκαετία του 70 ισχύει και τι θα συμβεί. Έτσι. Υπάρχει πάντα ο φόβος ότι ναι, το Ιράν είναι χαμένο, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει σε αυτή την περίπτωση τι θα μπορούσαν να κάνουν, έτσι, οι παραστρατιωτικές ομάδες του Ιράν που μέχρι τουλάχιστον πρότινος δεν ξέρω αν παραμένουν, αλλά υπήρχαν στη Συρία σε μεγάλα
πρέπει, από ό,τι φαίνεται όλοι έχουν αποσυρθεί, έχουν φύγει,
από ό,τι έχουν αποσυρθεί
δηλαδή
μονάδες μεγάλες των φρουρών της Επανάστασης κυρίως,
ούτε καν μικρές από ό,τι φαίνεται, όπου φύγει
αυτό, αυτό είναι καλό, αλλά ξέρετε,
ούτε η Χεζμπολάχ υπάρχει,
τα σενάρια η Χεζμπολάχ δεν υπάρχει,
προλάβαν να φύγουν όσοι δεν εξουδετερώθηκαν.
Οπότε νομίζω το Ισραήλ προληπτικά έκανε ό,τι έκανε.
Το θέμα είναι γιατί το συνεχίζει. Ότι...
Ναι. Τελικά, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι ο οπορτιουνισμός τώρα, τελικά για το Ισραήλ ήταν μία ακόμα ευκαιρία αυτό το οποίο έγινε, και μπορούμε να υποθέσουμε βάσιμα ότι οι Ισραηλοί τουλάχιστον θα πρέπει να είχαν, να το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται, να πάρει χαμπάρι τι ετοιμάζεται. Mm. Λοιπόν, να εξουδετερώσουν πλήρως όλο το δίκτυο του Ιράν. Έτσι.
Από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, θέλουν να εξουδετερώσουν και το δίκτυο της Συρίας. Δηλαδή η Συρία να πάψει να είναι μια αξιόμαχη χώρα σε βάθος πολλών ετών.
Και ήταν και ο πιο βασικός σύμμαχος του Ιράν. Ήταν η χώρα μέσα από την οποία παίρναγε η στρατιωτική βοήθεια προς όλες αυτές.
Αλλά ιστορικά η Συρία και πριν από την φιλοϊρανική της τροφή ήταν εχθρός του Ισραήλ. Οπότε αυτό δεν το ξεχνάνε.
Δύο φορές πολέμησε.
Ακριβώς. Ακόμα εποχής Μπαθ, πατέρα Άσαντ κτλ. Να πάμε λίγο στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Τουρκία-Κούρδοι μαζί. Η Τουρκία ασφαλώς πέτυχε αρκετούς από τους στόχους της. Πρώτα απ' όλα τελικά βοήθησε να ανατραπεί το ολικά το καθεστώς και όχι απλώς να το επιβάλλει κάποιους όρους όπως προσπαθούσε. Έχει μια παρουσία και ένα έλεγχο ενός μέρους των εξελίξεων. Όλοι πάνε και συζητάνε με την Τουρκία για την Συρία, το Πλίνκεν. Την άλλη εβδομάδα θα πάει η κυρία Ντερλάιεν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μιλήσει με τον πρόεδρο Ερντοάν. Η Τουρκία, λέει ο Φιντάν, ήταν αυτή που έπεισε στη τετραμερή διάσκεψη του Κατάρ λίγο 24 ώρα πριν πέσει ο Άσαντ, να μην τον βοηθήσουν η Ρωσία και το Ιράν, δηλαδή αυτή την ας πούμε που μεταφέρθηκε εκεί η λεγόμενη συμφωνία της Αστάνα, γιατί ήταν μάταιο και Φωστά. Από ό,τι φαίνεται είχαν δίκιο, αλλά έχει ένα θέμα με τους Κούρδους. Εκεί δεν συμπίπτουν τα συμφέροντα προς το παρόν με τους Αμερικανούς, και οι δηλώσεις όποιος πρόσεχε μετά που έγινε η συνάντηση με τον Φιντάν και τον Ερντοάν ήταν διαφορετικές, αλλά εσείς που ζήσατε και στην Τουρκία τα ξέρετε καλύτερα. Υπάρχει και μια συζήτηση στο εσωτερικό της Τουρκίας με τους δικούς της Κούρδους τι θα γίνει, έτσι. Υπάρχει μια συζήτηση με τον ΧΤΕΠΕ, με τον Οτσαλάν. Άρα, σωστά. Τι γίνεται σωστά. Λοιπόν, Τουρκία εν συνόλο και Κούρδοι, εσύ κάπως συνοπτικά για να προλάβουμε.
Πολύ γρήγορα να θυμίσω μάλλον σε όσους είναι εξοικειωμένοι ότι η προσέγγιση που επιχειρεί εδώ και πολλά χρόνια και κάποτε καταραίει αλλά πάντοτε είναι στο τραπέζι του Ερντογάν με τους Κούρδους της Τουρκίας έχουν να κάνουν με την ανάγκη του, με την επιθυμία του να αναθεωρήσει το Σύνταγμα, να αλλάξει το Σύνταγμα του 82. Έτσι το λέει και το ξαναλέει. Και ένας βασικός σύμμαχος, εφόσον η μείζωνα αντιπολίτευση δεν συμφωνήσει, είναι οι Κούρδοι. Έχει ξαναγίνει αυτή η προσέγγιση. Αλλά αυτό είναι ένα, το αφήνω στην άκρη. Προς το παρόν δεν είναι το πιο σημαντικό. Η Τουρκία ορθώς πανηγυρίζει. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή από το 2011 και μετά, που επιδιώκει την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, πήγαινε από τη μία ήττα στην άλλη. Πρώτα οι Αμερικανοί, μετά οι Ρώσοι με την παρέμβασή τους και βεβαίως πάντοτε οι Ιρανοί. Τώρα η Τουρκία είναι πολύ σημαντική για την πορεία στο εσωτερικό της Συρίας. Κοιτάξτε, αυτό που φοβούνται οι περισσότεροι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το Ιράν, είναι ότι αν η Τουρκία επιχειρήσει τώρα να εξοντώσει τους Κούρδους σε συνεργασία ή και χωρίς τη συνεργασία του νέου καθεστώτος, αυτό θα οδηγήσει σε ανάφλεξη. Αυτό
Είναι εξασθενημένοι όμως οι Κούρδοι και απομονωμένοι. Έτσι.
Είναι απομονωμένοι, αλλά έχουν
σπάσει και τη συμμαχία τους, με συγχωρείτε κύριε Φαντή, με τις αραβικές φυλές στο βορρά που ήταν στην προηγούμενη κατάσταση μαζί εναντίον του Άσαντ.
Σωστά. Τώρα. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Δεν κατοικούνται όλα αυτά τα βόρεια εδαφία από Κούρδους μόνο.
Το ένα ατού που έχουν αυτή τη στιγμή οι Κούρδοι είναι το ότι είναι οι φύλακες, να το πω έτσι, των εχμαλώτων του ISIS.
Σωστά, με πολλές χιλιάδες.
Αρκετές χιλιάδες. Και αυτό είναι το βασικό του διαπραγματευτικό
χαρτί. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, δεν το συνειδητοποιώ. Μιλάμε για στρατόπεδα που είναι 5-10 χιλιάδες άνθρωποι δηλαδή.
Και παραπάνω.
Μαζεμένοι, όχι σε το καθένα.
Ναι. Υπολογίζεται ότι περίπου 40.000
ναι.
Είναι. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί.
Και κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Ποιος θα αναλάβει να τους μαντρώσει όλους αυτούς.
Ακριβώς.
Σωστά.
Οπότε όλα είναι in limbo. Αλλά την πρωτοβουλία των κινήσεων την έχει η Άγκυρα. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Άγκυρα είναι συνολικά κερδισμένη, γιατί αντιμετωπίζει επιτυχώς τελικά ένα ζήτημα το οποίο όποιος γνωρίζει την Τουρκία ξέρει ότι στην τουρκική κουλτούρα ασφαλείας είναι υπαρξιακών διαστάσεων.
Ναι. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι έχει και ένα μεγάλο πρόβλημα με τους δικούς της πρόσφυγες, πάνω από 3 εκατομμύρια, προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο ακόμα και επί Άσαντ να επιστρέψουν αρκετοί.
Ακριβώς, προσπαθούσε να ελκύσει χρηματοδότηση έτσι ώστε να...
Μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Λοιπόν, να πάμε στους δύο μεγάλους ηττημένους αυτής της υπόθεσης, τους Ρώσους. Μπορεί κανείς, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, σε στρατηγικό επίπεδο και για περιφερειακές συγκρούσεις, αυτή η ήττα της Ρωσίας, εγώ θα έλεγα, δεν υπάρχει κανένα ανάλογο μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, και εγώ θα το σύγκρινα με την αποχώρησή τους και την πανολεθρία που πάθανε στο Αφγανιστάν στη δεκαετία του 80 επί Σοβιετικής Ενώσεως. Και βεβαίως ακούμε μες στις ειδήσεις είναι ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις με το νέο καθεστώς να διατηρήσουν τις δύο αυτές βάσεις στη Λατάκια, μια αεροπορική, και στην Ταυτούς κυρίως την ναυτική. Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους στο βορρά που είχαν διάφορα φυλάκια και άλλες κλπ. Δεν είναι σαφής η εικόνα, και για οικονομία χρόνου θα σας ρωτήσω μαζί για το Ιράν. Για το Ιράν φυσικά επίσης ήταν μια πολύ μεγάλη ήττα, στρατηγική πια ήττα, δεν ήταν τακτική. Εκτός από την απώλεια της επιρροής σε μια χώρα που είχε, εκτός ότι χρησιμοποιούσε όλες αυτές τις χώρες, ας μην το ξεχνάμε, ως εξωτερική περίμετρο ασφαλείας, και τη Χεσμολά και τη Συρία και τους Χούθη και το Ιράκ, έτσι, υπάρχουν και πληροφορίες και εκτιμήσεις ότι από τη μια στο Ισραήλ ο στρατός και από την άλλη στη διοίκηση Τραμπ υπάρχουν αρκετοί που σκέφτονται ότι ήρθε η στιγμή να χτυπηθούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στις επόμενες ίσως εβδομάδες. Μόλις ίσως λήξει και το πρώτο στάδιο της συμφωνίας που υπάρχει για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο.
Ναι, το τελευταίο ήταν πάντοτε το εφιαλτικό σενάριο. Έτσι. Από ό,τι μπορούμε, είμαστε σε θέση να ξέρουμε από αυτά τα οποία κυκλοφορούν ως συζητήσεις, είναι εξαιρετικά δύσκολο οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση να ακυρώσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και δεν αποκλείεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε εξαιτίας των εξελίξεων, όχι των τελευταίων μόνο στη Συρία, αλλά συνολικά από την 7η Οκτωβρίου πέρυσι και μετά, το πρόγραμμα να έχει επιταχυνθεί με την βοήθεια πολλών ή κάποιων εκτός, όπως είναι η Βόρεια Κορέα, έτσι, δηλαδή ο περίφημος άξονας της αποσταθεροποίησης, όπως το χαρακτήρισε το Foreign Affairs. Λοιπόν, το Ιράν, έχετε απόλυτο δίκιο, δεν έχω να προσθέσω τίποτα, έχει υποστεί στρατηγική ήττα. Αυτή τη στιγμή η επιρροή του στην ευρύτερη περιοχή είναι στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 50 χρόνων. Δεν υπάρχει καμιά. Από τότε δηλαδή που ανέλαβε το Ισλαμικό.
Μετά την Ισλαμική Επανάσταση.
Καθεστώς. Ναι. Ως προς τη Ρωσία, η Ρωσία θα προσπαθήσει να σώσει ό,τι σώζεται. Mm. Είναι σίγουρο ότι θα μπει σε μια διαπραγμάτευση. Η συμφωνία για την ναυτική βάση, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πάει πίσω στην Σοβιετική περίοδο, έτσι, και ανανεώθηκε το 2017 για άλλα 49 χρόνια. Δεν ξέρω αν το νέο καθεστώς θα σεβαστεί αυτή την συμφωνία ή θα επιχειρήσει να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία ή να διαπραγματευτεί με τρίτους, με άλλους, Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπει Ηνωμένες Πολιτείες, με βασικό χαρτί την στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας. Δηλαδή, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται, για το αν θα πει το νέο καθεστώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, βοηθήστε μας και εμείς θα διώξουμε τους Ρώσους. Όσο πιο απλοϊκά το λέω έτσι τώρα. Yeah. Αλλά η Ρωσία πια δεν εξαρτάται η δυνατότητά της να προβάλλει την παρουσία της και τη δύναμή της στην Μεσόγειο από την ίδια. Εξαρτάται...
Συγγνώμη, υπήρξε μια διακοπή.
Ναι, λέω ότι πια η Ρωσία, η μοχλή πίεσης που έχει είναι λίγη. Οι σύμμαχοι που έχει στην περιοχή είναι ελάχιστοι και η παρουσία της και η δυνατότητά της να προβάλλει την παρουσία της αυτή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη δύναμή της πια δεν εξαρτάται από τη Μόσχα, αλλά εξαρτάται από μια διαπραγμάτευση η οποία σίγουρα θα γίνει και δεν θα είναι απλή για τη Ρωσία.
Να υπάρχουν κάποια σκέψη ότι αν τους διώξουν από εκεί, μήπως πάνε στην Ανατολική Λιβύη που ελέγχεται από την πλευρά Χάφταρ και που έχουν μια παρουσία.
Δεν έχουν άλλη επιλογή.
Να θυμίσω κάτι που οι παλιότεροι το ξέρουν. Όταν μέχρι τη δεκαετία του 80 δεν είχαν ούτε αυτή τη συμφωνία με τη Συρία. Θυμάστε ίσως, θα ξέρετε, και όποιος ταξίδευε ανάμεσα στα Κύθρα και στην Κρήτη το βλέπε. Είχαν φτιάξει μια πλωτή τεράστια δεξαμενή, κάτι σαν μεγάλη δεξαμενή, σαν αυτές που γίνονται εξορίξεις πετρελαίου. Και αγκυροβολούσε, ακόμα πρέπει να υπάρχει, την έχω δει μια φορά, προπολών ετών, δεν ξέρω αν έχει διαλυθεί. Αγκυροβολούσαν εκεί μέσα στη μέση των διεθνών υδάτων τα πλοία της. Δεν είχαν άλλο τρόπο ούτε εφοδιασμού, ούτε κάπου να σταθούν.
Ακριβώς.
Είναι και τεχνικοί λόγοι δηλαδή, εκτός από γεωπολιτική.
Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι πάντοτε η βασική μέρημνα των δυτικών δυνάμεων ήταν να μην έχει παρουσία στη Μεσόγειο.
Καμία στα ζεστά νερά. Δηλαδή, γιατί και τα πλοία πρέπει κάπου να σταθούν, να εφοδιαστούν, εκτός από το να προβάλλουν ισχύ, είναι και τεχνικά τα ζητήματα, να επισκευαστούν.
Ακριβώς.
Να αλλάξουν πληρώματα κτλ. Κύριε Φαντή, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την περιγραφή των όσων μπορούν ακόμη προς το παρόν να υποθούν. Γιατί είναι πολλά και ρευστά τα ζητήματα, όπως λέτε. Κυρίως, ας πούμε, να έχουμε αυτή την εικόνα και των εξωτερικών παιχτών. Μέσα στο εσωτερικό τα πράγματα ακόμα είναι πιο μπερδεμένα και πιο ρευστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
και θα
σας
επανέλθω.
Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλο.
Θα επανέλθω. Γεια σας. Λοιπόν, με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή σε θέματα διεθνών σχέσεων και σπουδών ασφαλείας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος είχε και μια ενδιαφέρουσα θητεία για χρόνια στο Πανεπιστήμιο Καντήρκας της Κωνσταντινούπολης, συζητήσαμε για τα δεδομένα πρώτα απ' όλα στο εσωτερικό της Συρίας, αλλά και των εξωτερικών παικτών που δρούν και επιδρούν. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Εδώ και εβδομάδες διαδραματίζεται ένα σύριαλ πολιτικό, σε εισαγωγικά, σε μια χώρα αρκετά νευραλγική του Καυκάσου, με την οποία έχουμε και αρκετές σχέσεις, γιατί πολλοί πολίτες τη ζουν στην πατρίδα μας και εργάζονται. Πρόκειται για τη Γεωργία, η οποία βρίσκεται έτσι κι αλλιώς ποτέ, από τότε που ιδρύθηκε η Γεωργία, τα πράγματα ποτέ δεν σπανίως ήταν ήρεμα, αλλά είναι σε μια ιδιαίτερη πολιτική κρίση μετά τις βουλευτικές εκλογές που είχε στις 26 Οκτωβρίου, τις οποίες κέρδισε το κόμμα που κυβερνούσε και πριν και που συνεχίζει να είναι κυβέρνηση, το λεγόμενο Γεωργιανό Όνειρο. Τις κέρδισε με ένα υψηλό ποσοστό, 54% έναντι 38% του συνδυασμού της αντιπολίτευσης, διαφόρων κομμάτων της αντιπολίτευσης που τα περισσότερα συνεργαζόταν. Ωστόσο, καταγγέλθηκε από αυτή την αντιπολίτευση, την φιλοδυτική, ως νοθευμένη διαδικασία, και από τότε ξεκίνησε μια σειρά από αντιδράσεις και διαδηλώσεις. Ζητούσαν οι άλλες πλευρές να επαναληφθούν οι εκλογές. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γεωργίας, όσο είναι ανεξάρτητο, επιβεβαίωσε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά η κατάσταση οξύνθηκε ξανά όταν μετά από ένα μήνα το κυβερνών αυτό κόμμα, το Γεωργιανό Όνειρο, η κυβέρνηση αποφάσισε να παγώσει τις όποιες διαπραγματεύσεις υπάρχουν, γιατί στην πραγματικότητα είναι ελάχιστες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια ενταξιακή δηλαδή διαδικασία, με το επιχείρημα ότι γίνονται παρεμβάσεις αθέμητες στο εσωτερικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αυτό διατάραξε ακόμη περισσότερο το κοινωνικό κλίμα. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων η οποία διαφωνεί με αυτό. Αλλά εχθές είχαμε και ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτή την ιστορία. Έπρεπε να βγει ένας πρόεδρος δημοκρατίας. Ο πρόεδρος δημοκρατίας έχει συμβολική, ας πούμε, θέση όπως σε πολλές χώρες και εκεί. Ωστόσο, η τελευταία πρόεδρος, η οποία είναι σε ρήξη και διαφωνία με την κυβέρνηση, η κυρία Σαλομέ Ζουραμπισβίλη, είχε πολιτικοποιήσει αυτό το ρόλο, είχε έρθει σε ρήξη, έκανε κριτική στην κυβέρνηση και λέει ότι δεν θα παραιτηθεί, γιατί αμφισβητεί και τις κοινοβουλευτικές εκλογές και τη χθεσινή διαδικασία. Χτες πάντως εξελέγει πρόεδρος της χώρας ένα σύμμαχος της κυβέρνησης και πρώην ποδοσφαιριστής, θα πούμε ποιος, ίσως όσοι ασχολούνται με τα αθλητικά το γνωρίζουν. Αυτά όμως θα τα συζητήσω με έναν άνθρωπο που κατεξοχήν ασχολείται με τα ζητήματα του Καυκάσου. Είναι ο κύριος Ηλίας Ρουμπάνης, δημοσιογράφος, διεθνολόγος, με έδρα το Λονδίνο, ειδικό σε θέματα Μέσης Ανατολής και Καυκάσου. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Κάντε μας κι εσείς, έτσι λίγο πιο με περισσότερα ακρίβεια, μια συνοπτική περιγραφή από τις 26 Οκτωβρίου έως σήμερα, τι συμβαίνει στην Γεωργία.
Εγώ θα προσθέσω μερικές λεπτομέρειες, ναι, σε αυτά που ήδη έχετε πει. Έχει ένα ιδιόμορφο εκλογικό σύστημα η Γεωργία και γενικά οι χώρες της Καυκάσου έχουν ένα κακό παρελθόν στο να μοιράζονται εξουσία. Συνήθως η Γεωργία ποτέ δεν, ακόμα και το λένε ότι το 2012 ήταν η πρώτη ομαλή μεταφορά από τη μία εξουσία στην άλλη. Συνήθως δηλαδή οι εκλογές είναι η αφορμή και μετά πολλά πράγματα κρίνονται στο δρόμο.
Όταν έφυγε ο Σακιασβίλη δηλαδή.
Ο Σακιασβίλη. Όταν έφυγε ο Σακιασβίλη, ο οποίος, ναι, και αυτός είχε έρθει στην εξουσία περιπετειωδώς.
Και μετά ήταν και περιπετειώδης ο βίος του, όπου πήγε.
Και μετά ήταν και περιπετειώδης ο βίος του. Και ένας από τους λόγους που η αντιπολίτευση δυσκολεύεται πάρα πολύ στη Γεωργία να δημιουργήσει ένα συνασπισμό συνεκτικό είναι ότι από πάνω της κρέμεται η μνήμη του Σακασβίλη, ο οποίος δεν ήταν και ο, ας πούμε, δεν είχε και, ενώ ήταν φιλοδυτικός, δεν ήταν και, είχε αρκετά βαρύ χέρι όσον αφορά τα ανθρώπινα.
Κάποτε πήγε στην Ουκρανία και οι Ουκρανοί του δώσαν υπηκότητα και μετά κοιτούσαν πώς να απαλλαγούν, γιατί ετοιμαζόταν να πηδήξει από ένα κτίριο, ας πούμε, κάποια στιγμή.
Ναι, ναι, τέλος πάντων, δεν έχει την ιστορία που έχει. Απ' την άλλη πλευρά να πω ότι, για να είμαστε λίγο ακριβείς, με η σημερινή πρόεδρος της Γεωργίας έχει εκλεγεί άμεσα.
Η κυρία Σαλομέ Ζουραμπάζουλη, ναι, με το παλιό Σύνταγμα έχει εκλεγεί.
Ναι, με το παλιό Σύνταγμα έχει εκλεγεί άμεσα. Που σημαίνει, ναι, ότι
η οποία βέβαια ήταν διπλωμάτης της Γαλλίας, έτσι. Είχε γαλλική υπηκότητα, ναι, ναι, και επέστρεψε.
Θα έρθω και σε αυτό. Ναι. Έχει εκλεγεί άμεσα, άρα έχει μεγαλύτερη
νομιμοποίηση.
Δεν είναι νομιμοποίηση να εμπλέκεται πολιτικά στα πράγματα. Πρέπει βέβαια επίσης να πω ότι...
Αλλά αυτό έχει αλλάξει από το 17, έτσι, το ικανό.
Ναι, αλλά εξελέγει με την υποστήριξη του σημερινού κυβερνώντος κόμματος.
Ναι, στην αρχή,
να
μάλιστα,
πω. Είναι πράγματι η πρώην πρέσβης της Γαλλίας στη Γεωργία.
Και γαλλικής καταγωγής. Από... Γαλλικής υπηκότητος.
Προέρχεται από μια οικογένεια εμιγκρέδων από τους πολλούς που έφυγαν όταν έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση από την... Ρωσία για να πάνε στη Γαλλία, την τότε τσαρική αυτοκρατορία για να πάνε στη Γαλλία. Είναι από αριστοκρατική οικογένεια η καταγωγή της.
Ναι.
Και σου λέει, για δεύτερη φορά θα φορεθώ εξόρυξη, θα φύγει η οικογένειά μου από εδώ.
Καλά, δεν της λέει.
Υπάρχει και ένα προσωπικό θέμα.
Να φύγει
πάντων,
την θέση. Ναι. Λίγη θητεία της, 31...
Όχι, όχι, δεν είναι λίγη θητεία της, εάν αποδεχτεί την νομιμοποίηση αυτού του κοινοβουλίου.
Ναι, σωστά.
Και το θέμα είναι ότι πολιτιακά ο ρόλος της είναι να προασπίσει, ναι, το πολίτευμα. Συνεπώς, για ένα μήνα ακόμα κάνει αυτό που νομίζει κατά συνείδηση ότι πρέπει να κάνει. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο δικός της ο ρόλος είναι από τα λιγότερα σκιώδη πράγματα αυτής της ιστορίας, που έχει αρκετά σκιώδη πράγματα. Το δεύτερο είναι, κανένας, ούτε η αντιπολίτευση, δεν αμφισβητεί ότι το κόμμα της εξουσίας πήρε την πλειοψηφία. Αυτό που αμφισβητούν είναι ότι πήρε την αυξημένη πλειοψηφία που του χρειάζεται για να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς άλλους εταίρους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Το πρώτο είναι γιατί ο Ζήνα Ιβανισβίλη που είναι πίσω από αυτό το κόμμα ως ο μεγάλος σπόνσορας, τέλος πάντων.
Ένας δισεκατομμυριούχος δηλαδή.
Ο πιο πλούσιος άνθρωπος
που το ίδρυσε
του Καυκάσου.
Πριν από 12-13 χρόνια. Έκανε την περιουσία του στη Ρωσία.
Ναι, την κυρίως, έκανε την περιουσία κυρίως. Του για να μην... Για να είμαστε και εκεί ακριβοδίκαιοι, την εποχή που όλοι οι ολιγάρχες κάνανε την ναι, περιουσία σωστά. τους, μια εποχή που είχε καταρρεύσει το σύμπαν και χωρίστηκε ο κόσμος σε καλούς και κακούς ολιγάρχες, τέλος πάντων, αλλά οι ολιγάρχες κυρίως αγωνίζονται για τα δικά τους συμφέροντα.
για να κλείσουμε λίγο, εχθές, και να πάμε στην γενουσία. Εχθές βγήκε αυτός ο πρώην πρωτοσφαιριστής, όσοι ασχολούνται με τα αθλητικά, τον ξέρουν από παλιά, ο Μιχαήλ Καβελασβίλη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μετακινήθηκε στην πολιτική εδώ και κάποια χρόνια. Είναι φίλος της κυβέρνησης, τον αποκαλούν σκληροπυρηνικό, ακροδεξιό. Τέλος πάντων, τον ψήφισε ένα ειδικό σώμα με το νέο Σύνταγμα. Είναι η Βουλή και κάποιοι τοπικοί, νομίζω, τοπική αυτοδιοίκηση. Απήχε όλη η αντιπολίτευση. Πρέπει να ορκιστείς 29-12. Τι θα γίνει με αυτό. Για να πάμε να κλείσουμε το κεφάλαιο, πρόεδρος.
Θα ορκιστεί, προφανώς. Θα ορκιστεί. Η σημερινή πρόεδρος δεν θα... Το αναγνωρίσει, θα πρέπει η κυβέρνηση να τη κάνει έξωση.
Μάλιστα. Με φυσική βία, δηλαδή, στο τέλος.
Με φυσική βία. Μάλιστα. Θα πρέπει να τη βγάλει κάπως από εκεί.
Οπότε θα επιδεινωθεί φυσικά το κλίμα, αν συμβούν κάποιες σκηνές. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στη διελκυνστήδα κυβέρνηση αντιπολίτευσης, την κατουσία, γιατί αυτό είναι ένα επεισόδιο με τον πρόεδρο κτλ. Τι γίνεται, υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει ιδρυθεί από χρόνια, από αυτόν τον ολιγάρχη, όπως λέτε. Άλλαξε στάση. Επίσης το κατηγορούν ως φιλορωσικό. Βεβαίως οι σχέσεις Γεωργίας και Ρωσίας ιστορικά, ακόμα και στην εποχή των Τζάρων και με την ανεξαρτησία και μετά, είναι συγκρουσιακή. Δηλαδή ποτέ δεν τα βρήκανε. Τώρα δεν ξέρω, αυτό το επιχείρημα έχουν μια σύγκληση σε κάποια συμφέροντα. Πάντως υπάρχει αυτό. Δεν είναι όμως ο μόνος λόγος. Υπάρχει και σύγκρουση για άλλους λόγους. Και βεβαίως είναι αυτό το κρίσιμο ζήτημα των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει συμβολική σημασία. Η κυβέρνηση, αφού ξαναβγήκε, πήρε μια απόφαση να παγώσει τις συνομιλίες, όχι να τις καταργήσει, μέχρι το 28, με το επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επεμβαίνει ξεκάθαρα στις εσωτερικές της υποθέσεις. Όπως βέβαια όλες οι δυτικές χώρες επίσης. Και εκεί εξεράγει ξανά ο κόσμος, όλη αυτή η πλευρά της κοινωνίας που είναι φιλοδυτική ή που φαντασιώνεται μια ενισχυμένη σχέση με τη Δύση, γιατί ο δρόμος όποιος τα παρακολουθεί των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και της Γεωργίας και της Ουκρανίας και της Μολδαβίας είναι πολύ μακρύς.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία άνοιξε το δρόμο στις χώρες της λεγόμενης Ανατολικής Γειτονίας για
Ανατολικής
να γίνουν
γειτονίας.
Ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γίνουν μέλη. Ναι, δεν υπήρχε καμία προοπτική η Μολδαβία να μπει στη διεύρυνση.
Όχι, γιατί αυτό δεν τους είχαν υποψήφιες. Ήταν, όπως το είπατε, οι χώρες Ανατολικής γειτονίας.
Συνεπώς, έχουμε πάει από το λεγόμενο visa liberalization από το 2014 που τους επέτρεψαν ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Γεωργιανών και μόνο από την περιοχή.
Δηλαδή, απελευθέρωση της βίζας ήταν σημαντικό για
αυτό. Ναι, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ήταν η μοναδική που το είχαν στην περιοχή. Και τώρα φαίνεται ότι θα το πάρει και η Αρμενία αυτό το πράγμα.
Αλλά θα το καταργήσουν για τη Γεωργία.
Γιατί αυτό που λένε από την Επιτροπή είναι ότι είναι... Είναι merit-based, δηλαδή το κέρδισε αυτό η Γεωργία γιατί ήταν ο καλύτερος μεταρρυθμιστής της περιοχής. Ήταν πάντα χώρα μοντέλο η Γεωργία. Έχει το μεγαλύτερο ποσοστό διαφάνειας, δεν είχε θέμα διαφθοράς όπως όλες οι μετασοβιετικές χώρες. Ήταν στα υψηλότερα σημεία στον κόσμο σε ξένες επενδύσεις γιατί είχε ένα αρκετά διαφανές θεσμικό περιβάλλον. Αυτό που συνέβη όμως μετά τον πόλεμο στην περιοχή είναι ότι όσα δεν μπορούσαν να καταφέρουν οι Ρώσοι με τα κανόνια, το κατάφεραν με το χρήμα. Γιατί ξαφνικά ήρθαν πολλοί Ρώσοι που δουλεύουν στην ανάπτυξη του software στη Ρωσία για να έχουν πρόσβαση και στη Δύση.
Και για να έχουν την ησυχία τους επίσης.
Δηλαδή... Και για να έχουν την ησυχία τους και να μην πάνε στρατό.
Το ίδιο και αρκετοί Ουκρανοί. Και Ουκρανοί επίσης.
Επίσης έγινε διαμετακομιστικό κέντρο για να αποφεύγουν τις κυρώσεις της Δύσης. Και ξαφνικά βρέθηκε και η Γεωργία και η Αρμενία να έχουν 10 και 12% ανάπτυξη. Το οποίο εθίζει ένα σύστημα πολύ εύκολα. Και είναι προφανές ότι ανοίξανε δουλειές. Δεύτερον, οι Κινέζοι έχουν μπει με μεγάλες προσδοκίες και μεγάλες επενδύσεις και στην Κίνα και στην Αρμενία, και βλέπουμε ότι
στη Γεωργία έχουν μπει οι Κινέζοι και στην Αρμενία.
Πάρα πολύ. Ναι, έχουν αγοράσει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και έχουν συμφέροντα και στο άλλο. Δηλαδή την Ανάκλεια συγκεκριμένα, αλλά έχουν και στην ελεύθερη ζώνη εμπορίου στο Πότι. Οπότε θέλω να πω ότι έχουν μεγάλο πόδι και ήταν για πολλά χρόνια και οι πρώτοι επενδυτές σε μέγεθος. Και όλα αυτά θα γίνουν πρόβλημα. Και για κάποιον που διαχειρίζεται την χώρα επιχειρηματικά, σαν να είναι μαγαζί, σου λέει εκεί πάνε τα συμφέροντά μου. Τώρα.
Οπότε υπάρχει αυτό το οικονομικό από πίσω παρασκήνιο που μας εξηγείται, αλλά ασφαλώς είναι εμφανής και ο παρεμβατισμός ο εξωτερικός αμφότερη. Δηλαδή και οι Ρώσοι προσπαθούν φυσικά να έχουν μια χώρα φιλική, και οι Δυτικοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμφωνίες, την εργαλειοποίησή τους σε ένα σημείο. Οι ΗΠΑ έχουν μια συμφωνία από το 2008.
Υλικά συμφέροντα δεν έχουν.
Όχι, γεωπολιτικά προφανώς.
Γεωπολιτικά συμφέροντα. Τώρα στην Αμπχαζία οι Ρώσοι θα φτιάξουν μια μεγάλη βάση, γιατί δεν μπορούν πλέον στην Κρυμαία να έχουν το στόλο τους. Η Αμπχαζία νομικά είναι μέρος της Γεωργίας, στην πραγματικότητα ελέγχεται
ως ψευδοκράτος
από τη Ρωσία. Ή ο Τσαντσίρε, είναι το λιμάνι της ο Τσαντσίρε, που θα είναι η καινούρια, ας πούμε, για να κάνω μια αναλογία, η καινούρια Σούδα των Ρώσων, ας πούμε, σε αυτή την πλευρά της Μαύρης Θάλασσας.
Υπάρχει βέβαια στην Αμπχαζία, υπήρξε ένα κίνημα, παρότι φιλορωσική και αποσχίστηκε κάποτε από την Γεωργία για αυτούς τους λόγους, υπήρξε εξέγερση εναντίον της κυβέρνησης για τις ρωσικές επενδύσεις, όπως ξέρετε, αλλά τώρα επειδή κοντεύουν να μείνουν χωρίς φως, γιατί τους σταμάτησαν οι Ρώσοι την παροχή ενέργειας και άλλες πρώτες ύλες, μάλλον προστρέχουν ξανά.
Επίσης, επειδή ήταν πολύ φτωχή περιοχή και ως ψευδοκράτος κανένας δεν μπορούσε να επενδύσει, έχουν φύγει πολλές χιλιάδες Έλληνες, για παράδειγμα, από την Αμπχαζία, που ήταν, πολλοί από αυτούς είναι στη Θεσσαλονίκη τώρα. Δηλαδή πολλοίς κόσμος που ήταν και Έλληνες ομογένειες έχουν αναγκαστεί να φύγει, γιατί είναι δύσκολο να έχεις μέλλον σε τέτοια μέρη.
Ναι, σωστά. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παγώσει επίσης μια συμφωνία που υπέγραψαν το 2008 μετά τα γεγονότα τότε με την Γεωργία ως αντίπινα. Έχουν επίσης διάφορα πρόσωπα που πρόσκειται στην κυβέρνηση, τους έχει απογορεύσει. Ναι. Δηλαδή
αυτό είναι εκεί σημαντικό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί να πας σε εξατομικευμένο μια αντιμετώπιση, χρειάζεται πολιτική νομιμοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο και εκεί πρέπει να συμφωνήσει η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι οποίες προστατεύουν το φύλλο τους στη Τυφλίδα.
Σωστά. Βεβαίως, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι εάν υπάρχουν τα χαρακτηριστικά μιας πορτοκαλί επανάστασης, με τα αυθόρμητα στοιχεία και τα, ως ένα σημείο, καθοδηγούμενα. Υπήρξαν πολλές διαδηλώσεις όλα αυτούς τους μήνες. Και χθες που εκλεγόταν ο πρόεδρος υπήρχαν συγκεντρώσεις κλπ. Ευτυχώς δεν είδαμε βία, πολύ ιδιαίτερα βία επεισόδια, αν και η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε βία στις προηγούμενες φάσεις, ότι μπήκε σε γραφεία κομμάτων, κατάσχεσε πράγματα, συνέλαβε κόσμο.
Ναι, αυτά έχουν γίνει.
Έχουν γίνει.
Δηλαδή,
εννοώ ότι αν θα συνεχιστούν, αν κρίνετε, αν βλέπετε.
Ναι. Έχουν γίνει. Απ' την άλλη, υπάρχουν κάποιες σημαντικές διαφορές με την Ουκρανία, γιατί είχα περάσει εκείνη την εποχή και από την Ουκρανία. οι διαφορές είναι από τη μία πολιτικές, διότι η πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι de facto η πολιτική ηγέτης, με την έννοια ότι δεν αμφισβητείται. Αλλά πολιτικός ηγέτης κόμματος που να μπορεί να πάρει μαζί του, ας πούμε, τη φιλοδυτική αντιπολίτευση, δεν υπάρχει. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, γιατί είναι δύσκολο να δεις. Δεν υπάρχει αντιπρόταση στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Δηλαδή, λείπει ο εσωτερικός παράγοντας. Προφανώς οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ένα βαθμό καλά κάνουν, λένε αυτές δεν ήταν εκλογές. Γιατί όντως δεν ήταν εκλογές. Ξανά, κανείς δεν αμφισβητεί ότι ήταν πρώτο κόμμα, αλλά όχι ότι είχε 54%.
Mm-hmm.
Αλλά το θέμα είναι, στο τέλος κάποιος πρέπει να κυβερνήσει. Και κάθε εκλογικό σύστημα είναι ένας διάλογος μεταξύ εκπροσώπησης και αποτελεσματικότητας. Και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει, δεν διαφαίνεται να υπάρχει κυβέρνηση, βιώσιμη κυβέρνηση.
Αυτή δηλαδή η κυβέρνηση Κομπαχίτζε δεν λειτουργεί?
Όχι, η κυβέρνηση Κομπαχίτζε λειτουργεί, αλλά λειτουργεί επειδή υπάρχει ξύλο δίπλα, γιατί το στηρίζουν. Λέω, η αντιπολίτευση δεν έχει αντιπρόταση. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχει μια σκιώδης κυβέρνηση που περιμένει, ας πούμε, να λάβει την ηγεσία.
Ναι, να έχουν μια συνεννόηση, κάποιο ηγέτη κτλ.
Δεν υπάρχει. Ναι. Δεν έχουν καν κοινή πλατφόρμα.
Δεν έχουν καν κοινή πλατφόρμα. Να πούμε βέβαια, για να ακριβολογούμε, επαναλαμβάνω, τροφοδοτήθηκε η αντίδραση από ένα μέρος της κοινωνίας μετά το πάγωμα εκ μέρους της γεωργίας των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αλλά αυτό στην πραγματικότητα, εσείς που τα παρακολουθείτε και πιο στενά, είχε γίνει από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από το καλοκαίρι, όταν πέρασε από την κυβέρνηση πριν τις εκλογές ένας νόμος που τον είδαμε και στη Ρωσία.
Ο ρωσικός νόμος αυτός για την...
Έτσι τον είπε, ρωσικό νόμο. Ναι,
ναι, δηλαδή, έτσι είναι. Είναι ουσιαστικά...
Είναι αντιγραφή αυτού που έκανε...
Ακριβώς.
Δηλαδή, να καταλάβει ο κόσμος, ψηφίσανε ένα νόμο που θεωρεί ότι αν μια μη κυβερνητική οργάνωση έχει πάνω από 20% χρηματοδότηση από το εξωτερικό ή στελέχωση,
ναι,
ότι αυτή είναι ένα είδος ξένων πρακτόρων, το οποίο βεβαίως και στη Δύση θα το λέγαμε, ξέρετε, ενδεχομένως, αν είχαμε μια οργάνωση.
Ναι, που... τώρα αν πεις ότι, ξέρω, η Διεθνής Αμνηστία ή το Reuters, για να σας πω και αυτό, ας, ναι, το Reuters, ας πούμε, τους θεωρείς ξένους πράκτορες, έχει ενδιαφέρον.
Καλά, δεν είναι πρακτορείο ειδήσεων. Ναι, μιλάνε για μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Όχι, δεν μιλάνε μόνο για μη κυβερνητικές οργανώσεις, μιλάνε και για δημοσιογραφία. Ξαφνικά όλοι οι ξένοι ανταποκριτές, φίλοι μου, ας πούμε, από το Reuters, λέγανε είναι ξαφνικά ξένοι πράκτορες.
Καλά, εντάξει, μεμονωμένοι ή ένα γραφείο.
Όχι μεμονωμένοι.
Μάλιστα.
Οι ξένοι ανταποκριτές θεωρούνται πράκτορες.
Άρα τους έχουν
διώξει. Η Deutsche Welle, του Reuters, όλοι αυτοί.
Άρα έχουν διωχθεί από τη χώρα, έχουν φύγει.
Όχι, δεν έχουν διωχθεί, γιατί τώρα άρχισαν να εφαρμόζονται, αλλά πρέπει να δηλώνουν, ναι, για τον εαυτό τους. Είναι όπως μετά τη δικτατορία στην Ελλάδα έπρεπε να συμπληρώνεις εθνικά φρονήματα, πρέπει να δηλώνουν ότι είναι πράκτορες.
Πράκτορες, ναι, δηλαδή, τέλος πάντων, είναι...
Να αποδέχονται το ιδιώνυμο.
Είναι μια λέξη,
πράκτορα.
Ναι, πράκτορας, βέβαια, όχι ακριβώς. Είναι ο όρος agency, agency είναι λίγο διαφορετικό στα αγγλικά από τα ελληνικά. Αλλά...
foreign agent, foreign αυτό agent πρέπει να λέμε.
Λοιπόν, ναι, ας κλείσουμε σε ένα λεπτό που μας μένει με την πρόβλεψή σας. Πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα? Είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση.
Ναι, φαίνεται ότι... εγώ δεν νομίζω ότι... λοιπόν, με δεδομένο ότι η αντίδραση που υπήρχε στο δρόμο της Γεωργίας δεν οφείλεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά έγινε παρά την ύπαρξη μιας αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι εσωτερικά είναι αρκετά δυνατό αυτό το ρεύμα.
Mm-hmm.
Το θέμα είναι ότι όσο δεν υπάρχει κάποιος να διαπραγματευτεί από την άλλη πλευρά με αξιοπιστία, mm-hmm, αυτό δεν θα πάει πουθενά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι επερεκτίμησε τον εαυτό της η κυβέρνηση, γιατί νόμιζε ότι είχε τελειώσει το θέμα και προχωρήσαν γρήγορα με την Προεδρία,
mm-hmm,
και με αυτό το πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, γιατί το μάζεψε ο Πρωθυπουργός, είπε είναι πάγωμα, δεν το εγκαταλείπουμε.
Ναι, είπε ότι θα συνεχίσουμε και στόχος μας είναι, ναι, το 30 να γίνουμε μέλη.
Ναι, είχε πει το αφήνουμε,
τους δεχτεί,
μετά βέβαια, το μάζεψε και είπε το παγώνουμε.
Μάλιστα.
Γιατί είναι βγήκε στην τηλεόραση και είπε το αφήνουμε. Και μετά βγήκε και το μάζεψε. Αλλά τέλος πάντων, μετά από αυτό όλο το θέατρο σκιών, εγώ πιστεύω ότι φτάνει η Γεωργία σε μια κατάσταση περίπου Σερβίας. Δηλαδή, εμείς θα κάνουμε ότι πιστεύουμε ότι θα ενταθούμε, εσείς θα κάνετε ότι μας πιστεύετε και θα έχουμε μια φιλορωσική στάση.
Ωραία, ωραία παρομοίωση. Κύριε Ρουμπάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Μια είναι μια χώρα που μας ενδιαφέρει για πολλούς λόγους. Να είστε καλά. Φίλοι ακροατές, μια καλή Κυριακή από τον Πολιτεύκη Παπαδόπουλο.